Mēs sazinājāmies ar treneri Gulbenes Buku, Artūrs Broniņš, kas man labs paziņē. Tā doma jau bija jau kuro gadu, jau it kā sezonas sākumā, kad spēlētāji pieteikumi, tad viņš saka, nu, mēs pieteiksim komandā, ja, nu, kas tad sezonas beigās vai kā. Varam tevi izmantot, un es saku, jā, es labprāt, tas ir mans hobijs, manas izlietas, tas basketbols, un piesaka, jā, no problēma, es būšu pēc sezonas brīvs, un spēles vēl notiks, es labprāt iesaistos. Bet šogad sanāca tā, kad bijām mājās un iekrita brīvā nedēļa, pastaigājās pāris treniņiem, tur dažas sadarbības apguva, un bija mājas spēle, un mēs saku, jā, var uzspēlēt 5-10 minūtes, jo, nu, mūsu sportēns nav izturības sportēvēts, man diezgan grūti ir tur ilgāk, tā kā tās 10 minūtes es spēlē varu pacīnīties.